δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν ό,τι κολλάω σε ξανά κοιτώ. Πιο όμορφη θα ρω, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά και από τη ματιά ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά.
Καλησπέρα σας. Το θερμό κλίμα των ημερών, λόγω σκαρφαλώματος του υδράργυρου, αλλά και λόγω τεχνικού τύπου ερίδων, μοιάζει να εκτονώνεται. Το θερμόμετρο θα ξανανεύει μόλις μπαίνει ο Ιούλιος. Το συμβάν θα ξεχαστεί μέχρι το επόμενο. Κάμποσοι έσπευσαν να τοποθετηθούν υπέρ του Καραγάτσι με κείμενα και αναλύσεις τεκμηριωμένα που δεν είχαν καμία σχέση με την αρχική φωτοβολίδα. Σε δουλειά να είμαστε. Διάλεξα να σας διαβάσω την άποψη του πεζογράφου Αχιλέα III επί του φλέγοντος θέματος. Μετά από τα δράματα των τελευταίων ημερών, φαίνεται ότι στην Ελλάδα, όπου και να πετάξεις πέτρα, βιβλιοκριτικό θα πετύχεις. Και αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό, αλλά θα ήταν μάλλον προτιμότερο, όπου και να πετούσες πέτρα, να πετύχαινες αναγνώστη. Μετά σκέφτεται κανείς ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα αν μας άρεσε περισσότερο το διάβασμα από ότι μας αρέσει ο Πετροπόλεμος. Ποιος διαφωνεί? Να είμαστε καλά, να πετροβολιόμαστε με ή χωρίς λόγο. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Thank you.
σχιζοφρένεια στον καιρό γεννήθηκα κι εγώ. Πότε πετάει, πότε περπατάει και πότε σουρνέται στους δρόμους και με κυνηγάει. Στη σχιζοφρένεια στον καιρό δεν ξέρω, δεν ρωτώ. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα φαγωθεί. Κρύβομαι μέσα στη σπηλιά μου και τρέμω μη με βρει.
Μου χρειάζεται λίγη ποίηση για να συνέλθω από την περιραίουσα διχογνωμία. Στο ξάφνιασμα της ομορφιάς, εκεί απάνω σε βρίσκει ποίηση. Τίτλος συλλογής που επιμελήθηκαν η Αναστασία Γκίτση και η Αγγελική Λάλου. Τίτλος βασισμένος στο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου. Σε βρίσκει η ποίηση. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Εκεί που απορείς για πράγματα που μπόρεσες να κάνεις, για πράγματα σοβαρά ή ανόητα που ρίσκαρες στη ζωή σου, για πράγματα σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα, για πράγματα που τα φοβήθηκες και απέφυγες να αναλάβεις, για πράγματα που τα πραγματοποίησες και δεν σου βγήκαν, για άλλα που τα σχεδίασαν άλλοι και βγήκαν διαφορετικά, για πράγματα που σου έτυχαν χωρίς να τα περιμένεις, για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες και κάποτε μία στις χίλιες πραγματώθηκαν, εκεί απάνω σε βρίσκει ποίηση. Σχεδόν 50 ποιητές συμμετέχουν στον τόμο, στο ξάφνιασμα της ομορφιάς, εκεί απάνω σε βρίσκει ποίηση. Έγραψε η Κούλα Αδαλόγλου. Δεν πρόσεξες που επενδύεις, κυρίως πώς. Αγνόησες τη δύναμη των ποσοστών, των χρονικών προσδιορισμών. Τα κοσμητικά επίθετα ήταν για σένα παρελθόν. Στην τρυφερή φιλοσιά σου κρύβεσαι τώρα χρεοκοπημένη. Έτσι νομίζεις κοιτώντας μέσα σου με απόγνωση. Όμως με μια απροσδόκητη επιτέλεση, εκεί απάνω σε βρίσκει ποιήση. Και ο Πάνος Σταθόγιαννης, Όταν εκτός από το φεγγάρι κοιτάξεις ξαφνικά και το δάχτυλο που σου το δείχνει, εκεί απάνω σε βρίσκει ποίηση. Αυτά και άλλα πολλά ποίηματα θα βρείτε στο συλλογικό τόμο, στο ξάφνιασμα της ομορφιάς, εκεί απάνω σε βρίσκει ποίηση. Και πάμε στα διαβάσματα αυτής της εβδομάδας. Αλεχάνδρο Παλόμας, έχουμε ξανά αναφερθεί σε βιβλία του από αυτή την εκπομπή. Τίτλος αυτού του βιβλίου «Ένας τόπος με το όνομά σου», το μετέφρασε η Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου. Γράφει ο Αλεχάνδρο Παλόμας για το βιβλίο του. Είναι η ιστορία του ομορφότερου δάσους που υπάρχει, του δάσους των ονείρων του καθενός μας. Όλοι έχουμε ένα δάσος που κατοικούν τα όνειρά μας. Ορισμένοι τολμούν να το αναζητήσουν, ενώ άλλοι δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Όταν όμως την έχεις, πρέπει να την αδράξεις. Εγώ ήθελα έναν ήρωα που θα έχει την ευκαιρία και η ζωή μου χάρισε δύο. Ένας φροντιστής ελεφάντων σε ζωολογικό κήπο και μία χείρα με 11 γάτες στα κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου. Φωτίζεται η έντονη σχέση μιας μητέρας με την κόρη της, ενός αδερφού με την αδερφή του, δύο γυναικών μεταξύ τους, ενός πρόωρα χαμένου πατέρα με το μικρό του γιο, ενός άνδρα με ένα παιδί και μια ελεφαντίνα, μιας ηλικιωμένης γυναίκας και ενός μεσόκοπου άνδρα που μοιράζονται το ίδιο όνειρο για ένα πολύ διαφορετικό τόπο και τρόπο ζωής. Από το βιβλίο διαβάζω. «Το όνειρό μου είναι ένα δάσος», ο τίτλος του βιβλίου, είπαμε. «Το όνειρό μου είναι ένα δάσος», είπα, στρέφοντας το βλέμμα προς το παράθυρο. «Και πιθανότατα έχεις δίκιο και είναι γελίο και εγωιστικό και επίσης παιδιάστικο. Αλλά αυτό είναι. Η ερώτηση αυτή που έχει σημασία για μένα ως μητέρα και για σένα ως γυναίκα είναι ποιο είναι το δικό σου όνειρο. Το γνωρίζεις, Βιολέτα. Υπάρχει». Αυτό είναι ο εκκρεμής λογαριασμός μου με σένα, κορίτσι μου. Ένα βιβλίο έμπλεο συναισθημάτων που δεν του λείπει το χιούμορ.
Καρδιά μου ονειρεύεσαι, θα μπώνες απ' το ψέμα σαν το ζητιάνο που θωρεί του βασιλιά το στέμα. Όσα βουνά ανεβήκες στου έρωτα τη χώρα κι είχε λουλούδια ο γκρέμος και πέφτες με φόρα. Ψεύτηκε κόσμε, ψεύτηκε, η αλήθεια σε ρωτεύτηκε και κάνε όνειρα γλυκά που δεν μπορεί να τα νίκα. Όσα η καρδιά σου λαχτάρα κι όσα η καρδιά σου θέλει, όταν τα βρίσκει πνίγεται σαν μέλισσα στο μέλι. Τα όνειρα της ανοίξης γεννιούνται το Γενάρη, μαΐς με τα μαγιά του μαζί του θα τα πάρει. Ψεύτηκε κόσμε, ψεύτηκε, η αλήθεια σε ερωτεύτηκε και έκανε όνειρα γλυκά και εσύ η μόνη αλήθεια μου πάντα εδώ να μένεις στα όνειρά μου λευτέρη να μπαίνεις και να βγαίνεις στα όνειρά μου λευτέρη να μπαίνεις και να βγαίνεις.
Από τις πρόσφατες κυκλοφορίες, ο αναρχικός τραπεζικός του Μάρκου Κρητικού. Πρώτη αντίδραση, ο τίτλος παραπέμπει στον αναρχικό τραπεζίτη του Φερνάντο Πεσόα. Τελικά, καμία σχέση. Ή αν επιμένετε, άντε, ας κρατήσουμε τη διαφθορά και την ποικιλόμορφη εξουσία. Ένα απόσπασμα δείγμα γραφής του συγγραφέα. Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 6.30. Το Paint It Black των Rolling Stones απηχεί την πρωινή μου διάθεση, εκτός Σαββάτου, ίσως και Κυριακής. Η ξαφνική παρόρμηση να αλλάξω πλευρό κατατροπώθηκε στο άψες βίσε από μικροαστικούς φόβους και ανασφάλειες. Έσυρα τα βήματά μου στην κουζίνα και, αφού ευχαρίστησα νοερά όλους αυτούς που συνεργάστηκαν για να μπορείς να πίνεις ένα καφέ της προκοπής με το πάτημα ενός κουμπιού, έβαλα την κάψουλα στην καφετιέρα. Είμαι τραπεζικός υπάλληλος, είμαι δηλαδή ο τελευταίος τροχός της αμάξης σε μια εταιρεία νόμιμης τοκογλυφίας. Ο όρος τραπεζικός φέρνει αυτόματα στο μυαλό μου σοβαρές ψυχωτικές διαταραχές ως υπεύθυνος για πάσης φύσεως ιδεοληψίες και ψυχαναγκασμούς που αργά ή γρήγορα οδηγούν σε μείζωνα κατάθλιψη. Έχω αποδεχτεί ότι είναι το πιο βαρύ φορτίο που πρέπει να κουβαλήσω σε αυτή τη ζωή για να πάρω το καρμικό μου μάθημα και για να γίνω καλύτερος άνθρωπος στην επόμενη. Ένα βιβλίο γεμάτο γραμμένο με τόσο χιούμορ, τόσα αποσπάσματα από αγαπημένα τραγούδια με έναν τόσο συμπαθητικό ήρωα. Με λίγα λόγια, το θέμα του βιβλίου κατά τον συγγραφέα του. Μια ανοιξιάτικη νύχτα υπνίας από αυτές που για να χαλαρώσω συνηθίζω να βγαίνω μια βόλτα με το σκύλο μου στους έρημους δρόμους, είδα κάτι που δεν έπρεπε να δω. Για να μην αποκαλύψω το μυστικό μου, κάποιοι αχρίοι με έριξαν στα δίχτυα μιας όμορφης μπαρουούμαν και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν πολύ για να με παγιδέψουν. Και τότε άρχισαν τα μεγάλα μου βάσανα. Παρασύρθηκα σε αλυσιδωτά ψέματα και παρορμητικές αντιδράσεις και χωρίς να το καταλάβω απόλεσα μέσα σε μία μέρα όλα όσα είχα κατακτήσει στη ζωή μου. Ελεύθερος από συζυγικές υποχρεώσεις, ασφαλής από τραπεζικούς εφιάλτες και απαλλαγμένος από το πνιγυρό περιβάλλον της πόλης, αλλά σε τέλεια συναισθηματική και υπαρξιακή απόγνωση, οδηγήθηκα σε μία αδιανόητη πράξη. Κοινωνικό μυθιστόρημα με φόνο, χωρίς αστυνομία, έχει και μια ληστεία. Με κεντρικό ήρωα τον Μάρκο που μπορεί να είναι ο γειτονάς σου αν μένει στα Πατήσια, ο οποίος έχει σύζυγο στο μισό βιβλίο, στο υπόλοιπο τη σκέφτεται. Έχει και μια γραφική πεθερά στις 258 από τις 266 συνολικά σελίδες, έχει γάτα, τη Ζου, έχει σκύλο, τον Πασχάλη και έναν αρχικό φίλο, το Φόντα. Ο Μάρκος δεν τα κάνει όλα καλά, αλλά πολύ τον συμπαθείς ως αναγνώστης και όταν θα κάνει την επανάστασή του, μέχρι που τον χειροκροτείς. Μπορεί ένας καθόλου αξιοπρεπής άνθρωπος, σεβαστό μέλος της κοινωνίας, να φτάσει στα όρια του και όχι μόνο να σκεφτεί ή ονειρευτεί ή δηλώσει στον κολλητό του, αλλά να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα που θα τον περάσει απέναντι? Ναι, μπορεί. Το βιβλίο καλό είναι να διαβαστεί από αναγνώστες με χιούμορ και καλή διάθεση, διότι αν το αναλύσουμε όπως εσχάτως το έργο του Καραγάτση, χάσαμε όλοι κάποιες ώρες απόλαυσης. Ένα τραγούδι από το soundtrack του Αναρχικού Τραπεζικού.
Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα ζητιανεύει λίγη πίκρα από το χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει ποτέ. Άγριες γιορτές.
φτιάχτρα τραγουδάνε με καρδιές δανεικές. Εδώ πεθαίνουν οι σταγμένοι τελευταίοι εραστές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει ποτέ. Εδώ οι μέρες ταξιδεύουν σαν χελώνες νεκρές. Κι εγώ τρικλίζοντας τις ακολουθώ. Εδώ οι σκέψεις ζωντανεύουν ένα βάγια πυρκαγιές. Κι εγώ είμαι ολόκληρος εδώ και ξανασβήνω εδώ.
Με μεγάλη προσέλευση κόσμου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του 3ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης 26 Ιουνίου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πάνω από 70 θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις με περισσότερους από 120 ομιλητές από 17 χώρες, αλλά έχει και performance, εργαστήρια μεταφραστικά, εκπαιδευτικά, δημιουργικής γραφής, θεατρικά δρόμενα, συναυλίες, ξεναγήσεις, εκθέσεις. Και πάρα πολλά άλλα θέματα και εκδηλώσεις γύρω από το κεντρικό του θέμα που είναι Ευρώπη, παρελθόν και μέλλον. Ματιά στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και την πολιτική. Σήμερα το βράδυ στις 9 τιμητική εκδήλωση για τη βραβευμένη κριτικιά συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη. Και ένα δημοσίευμα πριν να πάμε και μισή, να φτάσει το ρολόι και μισή. Ένα δημοσίευμα που διαβάσα στον Ελεύθερο Τύπο, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι πωλήσεις ρομαντικών μυθιστορημάτων εκτοξεύονται, όμως οι συγγραφείς ρομάντζων της Αμερικής πεινάνε. Η συνδικαλιστική οργάνωση της Μεγαλύτερης Ένωσης Συγγραφέων στις Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση, καθώς αδυνατεί να συμβαδίσει με την εποχή, όπως αναφέρει. Η Ένωση δείχνει ως υπεύθυνες τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη, ζητήματα που εγείρει η αμφιλεγόμενη κουλτούρα του δικαιωματισμού. Η συνδικαλιστική αυτή οργάνωση που ιδρύθηκε το 1980, η ροζ λογοτεχνία, καλά, τότε κρατούσε πολύ καλά, με 23 παρατήματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ισχυρίζεται ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει το κόστος συντήρησης της και έχει χρέη ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ρομαντικές σχέσεις πλέον και συγγραφικά δεν ορίζονται από τα ειδήλια μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Οι σχέσεις ομόφυλων ζευγαριών, οι άλλες επαφές, τα χρώματα του ουράνιου τόξου πρωταγωνιστούν πλέον σε συγγραφικά πονήματα. Τα προβλήματα για την Ένωση εκτιμάται πως ξεκίνησαν το 2005 όταν έστειλε ένα ερωτηματολόγιο στα μέλη της όπου ρωτούσε αν το ειδήλιο έπρεπε να οριστεί ως η σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Για σχεδόν μια δεκαετία η Ένωση ταλανίζεται από καταγγελίες και αλληλομαχαιρώματα μεταξύ των μελών της για τη στάση της σε θέματα στερεοτύπων, σε ρομαντικά μυθιστορήματα. Τι τραβάει η κυρός λογοτεχνία.
Πάντα ονειρευόμουνα ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγύριστο κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στη ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρό.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα.
Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
κι έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ.
Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Να με γλυκό να νούρισες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουνα το ίδιο να σου πω.
Βρε αν δεν σε ερωτευόμουνα θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα.
Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν κι έχουνε γίνει ροζ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ένα.
σκέψη ξεχάσει το πώς θα είναι ο δρόμος όποιο. Στην καρδιά σου ώσπου ο χρόνος να γεννήσει τη στιγμή και στο σκοτάδι να ανοίξει μια ρογμή. Είναι δικιά σου η διαδρομή. Είναι δικιά σου η διαδρομή. Είναι δικιά σου.
Αγαπάει τις γάτες της, τα 100 και λουλούδια που έχει στη βεράντα της, που πολλά από αυτά τα έχει σώσει από τα σκουπίδια. Αγαπάει να μαγειρεύει, να κεντάει, να φτιάχνει μάσκες, να διαβάζει. Παράγει πολιτισμό στο εξ ολοκλήρου χειροποίητο μαγαζάκι της τέχνης που έχει δημιουργήσει στα Εξάρχεια και μέχρι το τέλος του μήνα παίζεται εκεί το έργο του Αμερικανού συγγραφέα Herman Melville Mart Lebby Ογογραφιάς, σε μετάφραση Μένη Κουμανταρέα, διασκευή και δραματουργική επεξεργασία δική της. Αναφέρομαι στη Σοφία Φιλιππίδου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο της με 40 ποίηματα. Ένα απόσπασμα από το πρώτο, Καθοδόν προς Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αυτονόητο το μπλε που ξεπετάγεται από το πράσινο, ούτε τα φύλλα της ελιάς που ασημίζουν προς τον ήλιο. Εκείνος που φύτεψε ένα δέντρο ξέρει. Πίσω από τους τοίχους κρύβεται η χαρά. Και εκείνος που πήρε τον παράδρομο ψάχνει μια παλιά του αγάπη. Το μυαλό μου έγινε μνήμα να χωρέσει τη μάνα μου. Αν είναι αλήθεια πως μέσα στο κουτί υπάρχει το κρανίο της, παρακαλώ κάποιος μετά από μένα να το πετάξει στο χωνευτήρι. Αυτός ο κόλπος της θάλασσας απλώνεται απαλά σαν την κανέλα που κοιμάται στο κρεβάτι μου. Όλες οι σκέψεις, αγωνίες, επιθυμίες, αναμνήσεις, κατηγορώ τη Σοφία Φιλιππίδου, εμπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο της με ποίηση. Ρώτα την Πέτρα τι είναι έρωτας και θα σου πει αλμύρα. Και πάλι ρώτα τι είναι αγάπη και θα σου πει η παλάμη στο μέτωπο ενός παιδιού. Βλέπει, νιώθει ή θυμάται και απαθανατίζει σκέψεις και εικόνες. Σε ένα άλλο ποίημά της, πες ένα γεια που βραδιάζει. Μην προσπερνάς τα κονοφόρα στην άκρη της εθνικής οδού που ομορφαίνουν το ταξίδι σου. Πες ένα γεια. Ακόμα και στα πιο γκρίζα σύννεφα μπορείς να ανακαλύψεις ένα τυχερό κουνέλι, ένα δράκο που βγάζει φωτιά από το στόμα. Τα αρχικά του ονόματός σου πάνω σε μια καρδιά και ένα σταυρό, το μάτι του Θεού. Πες ένα γεια στις πικροδάφνες, στους χιστόλιθους στο φαγωμένο βουνό, στις ακακίες θα σε προλάβουν τα σπουργίτια, στα σύννεφα που κατεβαίνουν χαμηλά, στα οργωμένα χωράφια των κάμπων της Θεσσαλίας, στα μικρά ελαιόδεντρα, στους ελαιώνες, στα μπέλια. Ένα άλλο ποίημά της, όταν το ποίημα έρχεται. Όταν το ποίημα έρχεται, χαιρέτα το με καλοσύνη. Αυτή η απρόσμενη έλευση με τον αέρα της χαράς μπορεί αύριο να πάρει από άλλο δρόμο, να πάει από άλλο δρόμο, σαν το νερό από το ποτάμι που ξεχύλισε, να ψάξει άλλη γειτονιά, άλλους απελπισμένους, να βρει άλλο μονοπάτι να ανταμώσει με τη μάνα του. Σήμερα διάλεξε το δικό σου μπαλκόνι, ίσως γιατί άνθησε στη γλάστρα σου ένα μικρό φρόνιμο τριανταφυλάκι. Εξαιρετικό το εξώφυλλο του βιβλίου και το πιστόφυλλο της ποιητικής συλλογής της Σοφίας Φιλιππίδου που επιμελήθηκε ο εικαστικός Κώστας Φωτόπουλος. Υπάρχει ένα ακόμα ποίημα το οποίο πολύ μου άρεσε και νομίζω είναι από τα τελευταία. Ναι, δεν είναι το τελευταίο, ένα από τα τελευταία. Είμαι γεμάτη ποίηματα. Παθητικά ρήματα κολυμπάνε στις αρτηρίες μου. Απ' τις αχνές μου ζώνες αναδύονται στίχοι. Κλαδεύω ρηχά αισθήματα και συγκινήσεις, κοτσάνια που με αφθάδια τραβάνε για τον ουρανό. Θάβω εικόνες στις γλάστρες με τις τριανταφυλιές. Κρεμάω άσπρες τρίχες στα κλαδιά της λεμονιάς. Με τα κουδουνάκια των ερυφείων που σφαγιάστηκαν, γονατιστοί και φασκόμηλα και δάφνες. Ψιθυρίζοντας τη θαυματουργή γητιά της γιαγιάς μου. Και εκείνη με το πολύχρωμο πλεχτό της άλλη με ρένει με ροδοπέταλα. Μοσχοβολάει ο τόπος στα όνειρά μου μοίρα. Να ακούσουμε όμως και τη Σοφία Φιλιππίδου ως στιχουργό.
κακό το παραμύθι. Κάθε Τρίτη από τα περίπτερα ραντεβού μας δίναν οι μύθοι, τότε που ήμασταν όλοι παιδιά. Για μια κούκλα φτιαγμένη με λίγα πανάκια και δαντέλα πολεμικά. Συντρόφευε πάντα στο μυαλό τα σοκάκια. Στο δωμάτιο το παιδικό.
Βασιλιάς των Ξωτικών του Μισελ Τουρνιέ, που μετέφρασε η Λίζη Τσιριμόκου, κυκλοφόρησε φέτος, τιμήθηκε με το βραβείο Γκονκούρ το 1970. Μία προειδοποίηση στην αρχή της έκδοσης. Η προειδοποίηση αυτή απευθύνεται σε όλες τις μανάδες που κατοικούν στις περιοχές Γκέλενσμπουργκ, Σέντσμπουργκ, Λέτσεν και Λίκ. Φυλαχτείτε από το δράκο του Κάλτενμπορν. Εποφθαλμιά τα παιδιά σας. Οργώνει τον τόπο μας και κλέβει τα παιδιά. Και λοιπά και λοιπά. Ο Μισελ Τουρνιέ, μεγάλος διασκευαστής μύθων, γεννήθηκε το 1924 στο Παρίσι, σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Τούμπικεν της Γερμανίας. Το 1967 κυκλοφόρησε το βιβλίο Παρασκευάς ή στις μονές του Ειρηνικού, μια ελεύθερη διασκευή της ιστορίας του Ρόβινσόνα Κρούσου. Το μυθιστόρημα αυτό τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο μυθιστόρηματος από τη Γαλλική Ακαδημία Ακαδημία και τον κατέταξε αμέσως στους μεγάλους συγγραφείς της γενιάς του. Το 1975 δημοσίευσε τα Μετεωρολογικά, που μαζί με το Βασιλιά των Ξωτικών χαρακτηρίστηκαν από τα πιο σημαντικά σύγχρονα γαλλικά κείμενα. Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψε διηγήματα, λογοτεχνικά, ποιητικά δοκίμια κλπ. Πέθανε 18 Ιανουαρίου του 2016 στο πρεσβυτέριο του Σουαζέλ. Το μυθιστόρημα «Le Roi de Zoln» πήρε τον τίτλο του από το ποίημα του Γκέτε. Είναι ένα από τα πιο γνωστά του, το οποίο μελοποιήθηκε από τον Σούμπερτ και είναι, αποτελεί μια παραλλαγή του θρηλυκού θέματος του Παιδοκτόνου Τέρατος, αλλά και μια απεικόνιση ενός συγκεκριμένου γερμανικού φαντασιακού. Ο τίτλος «Ο Βασιλιάς των Ξωτικών» είναι η απόδοση στα ελληνικά του τίτλου του εν λόγω ποίηματος από τον Ζαν Μορέας. Η πλοκή αυτού του πυκνού και πολύπλοκου μυθιστορήματος είναι η ιστορία ενός τέρατος που διασταυρώνεται για μια στιγμή με την ιστορία της Γερμανίας και ζωντανεύει μερικά από τα πιο τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα, συνδέοντάς τα με κάποιες από τις πιο βαθιά ριζωμένες φανταστικές φιγούρες στο συλλογικό μας ασυνείδητο. «Ο Βασιλιάς των Ξωτικών» είναι ένα βιβλίο 488 σελίδων, ένα εφάνταστο παραμύθι για μεγάλα παιδιά.
Κάτι ξωτικά που είναι αληθινά, μα λένε ψέματα. Και μια ξαστεριά υπέροχη κυρία με όμορφα μαλλιά, παλιά φωτογραφία. Ξέρω ένα πειρατή που με ένα ξυλινό καράβι στο βυθό αρμενίζει και ένα γέρο αρπιστή λένε πως τραβάει στα σκοτάδια και γυρίζει.
Όπως προκύπτει για το βότανο λόγο το βιβλίο του Mike Craven, θα σας πω στην επόμενη εκπομπή. Για να σας πω, για να προλάβω να σας πω τα υπόλοιπα, που είναι ότι με αφορμή τα 200 χρόνια από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, 1824 πρωτακούστηκε, επανακυκλοφορεί η Οδή στη Χαρά του Σίλερ, μετάφραση και επιλεγόμενα από το Θανάση Λάμπρου. Η έκδοση είναι δήγλωση, περιέχει την παρτιτούρα, ένα απόσπασμα δηλαδή της Οδής στη Χαρά από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στη νέα έκδοση, η ξυλογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο είναι φιλοτεχνημένη από το Γερμανό εξπερσιονιστή Γλύπτη και χαράκτη Ernst Barlach. Πολύ προσεγμένη έκδοση. Το σώμα τυπώθηκε σε χαρτί ποιότητας του ιστορικού γερμανικού εργοστασίου Ζάντερς και το εξώφυλλο από φίνο χαρτί Αλσατίας. Χειροποίητο το ράψιμο από η καλλιτέχνη βιβλιοδέτρια τη Βασιλική Βλάχου. Στο ποίημα «Στη χαρά του Σίλερ», από τα γνωστότερα ποίηματα της γερμανόφωνης ποίησης, μελοποιήθηκε πάνω από 100 φορές, με γνωστότερη τη μελοποίηση του Μπετόβεν, του πλέον πολυπαιγμένου μουσικού έργου παγκοσμίως. Αυτό για μια ιδιαίτερη ξεχωριστή έκδοση που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Μια ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Στο ξάφνιασμα της ομορφιάς, εκεί επάνω σε βρίσκει η ποίηση, η συλλογή ποιημάτων, ένας τόπος με το όνομά σου του Αλεχάνδρο Παλόμας επίσης, ο αναρχικός τραπεζικός του Μάρκου Κρητικού, ο βασιλιάς των ξωτικών του Μισελ Τούρνιε, και ο βοτανολόγος του Μάικ Κρέιβεν, που δεν πρόλαβα να αναφερθώ σε αυτό το βιβλίο. Απόψε στις 9 ακούμε αποκλειστικά στο δεύτερο πρόγραμμα τη συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη και της Γιώτας Νέγκα με τραγούδια της Μεγάλης Οθόνης. Την παράσταση ετοίμασαν οι δύο ερμηνεύτριες επιλέγοντας από άπειρα βιβλία. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μίμη Πλέσσα, του Τάκη Μωράκη, του Κώστα Γιαννίδου, του Σταύρου Ξαρχάκου, της Ελένης Καραίνδρου, του Σταμάτη Κραουνάκη, της Ευαθίας Ρεπούτσικα. Στο τελικό αποτέλεσμα συμβάλλουν 8 εξαιρετικοί σολίστ που πλαισιώνει τις ερμηνεύτριες. Τη συναυλία για το δεύτερο πρόγραμμα επιμελήθηκε η Έλενα Διάκου. Η χολήπτης ήταν ο Αργύρης Παντελιάδης. Νομίζω αυτά. Και ο Στάθης Τρογώσης έρχεται με τα καλύτερα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κέβης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά και καλό μήνα.
Σε παραλίες κι αμμούδιες, καθώς ξαπλώνουν οι καρδιές με κάτι ονόματα απάνω τους γραμμένα. Ας ήταν, Θεέ μου, μπορέτω να'ρθει ένα κύμα δυνατό. Όπως τα ξύπναγα να τα είχα όλα σβησμένα. Σε παραλίες κι αμμουδιές θα βγάλω εισιτήριο να φύγω μακριά σου. Με τρένο, με καράβι, με ό,τι μπορώ. Κι αυτό το δηλητήριο που μου δώσε η καρδιά σου, κι αυτό για την υγειά σου θα το πιω. Κι αυτό για την υγειά σου θα το πιω. Παραλίες κι αμμούδιες, καθώς λυκνίζονται οι καρδιές με κάτι όνειρα σαν άγκυρες μπλεγμένα. Ας ήταν, Θεέ μου, μπορέτω να'ρθει ένα κύμα
μα δυνατό κι όλα να τα φοβώ που με έδεσαν με σένα. Σε παραλίες κι αμμουδιές θα βγάλω εισιτήριο να φύγω μακριά σου με τρένο, με καράβι, με ό,τι βρω. Κι αυτό το δηλητήριο που μου δώσε η καρδιά σου κι αυτό για την υγειά σου θα το πιω. Κι εσύ για μένα ό,τι θες φαντάζομαι.